Nākamā gada Saeimas vēlēšanu ēna sarunas par 2014. Gada budžetu padarīs īpaši smagas un visticamāk vienprātības valdībā nebūšot. Šādu prognozi pirms dažām nedēļām izteica finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības. Vai tā patiešām notiks, varēs pārliecināties jau tuvākajā laikā. Tas, ka koalīcijā par budžetu vēl gaidāmas spraigas diskusijas, noprotams arī no Vilka partijas biedra, premjera Valda Dombrovska teiktā.
Ir jau arī pirmie ziņojumi no ministrijām attiecībā uz iespējamiem papildus budžeta pieprasījumiem, tā kā faktiski mēs tā nopietni ķeramies klāt nākošā gada budžetam, bet par to ir paredzēta arī atsevišķa koalīcijas tikšanās, lai nopietni šos jautājumus izdiskutētu un vienoties, kā mēs politiski ar budžetu virzamies uz priekšu.
Pats Dombrovskis iepriekš paudis, ka viņa prioritātes nākamā gada valsts budžetā ir nabadzības un nevienlīdzības mazināšana, demogrāfijas jautājumi, veselības aprūpe, ceļi un infrastruktūra. Tikmēr finanšu ministrija nu pat prezentējusi iedzīvotāju internetu aptaujas rezultātus, kas tiek vērtēti visai pretrunīgi. Saskaņā ar tiem, iedzīvotāju prioritāšu augšgalā ir aizsardzības un drošības jautājumi. Jaunas tehnikas iegādi armijai, policijai un ugunsdzēsējiem, algu celšana šajos sektoros un papildu finansējums NATO. Tikai pēc tam seko darba spēka nodokļu samazināšana un iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšana. Finanšu ministrija tagad gan uzsver, ka tas neesot bijis pētījums, bet gan citēju, aptauja ar mērķi uzzināt, kāds ir sabiedrības viedoklis. Citāte beigas. Tā esot vien informatīvs raksturs, tomēr var prognozēt, ka aptaujas rezultātus nevilcināsies piesaukt ministri, kuru nozarēm tie ir izdevīgi. Gan aizsardzības, gan veselības, gan izglītības un zinātnes ministri jau paspējuši paziņot, ka papildu finansējums viņu nozarēm esot vitāli nepieciešams. Vienprātības starp partijām nav arī par to, kā atvieglot nodokļus logu iedzīvotājiem. Mazinot ienākuma nodokļa likmi vai palielinot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošām personām. Reforma partija pastāv uz to, ka jāpilda solījums samazināt nodokli. Savukārt finanšu ministrija un vienotība uzskata, ka svarīgāka būtu nevienlīdzības mazināšana. Sarosījusies ir arī opozīcija. Piemēram, Zaļo un Zemnieku savienība aicina premjeru uz sarunu par budžetu, jo uzskata, ka valdība neņemot vērā pašvaldību intereses. Ivo Leitāns, Latvijas radio.